mahadsanid Xasan Maxamed Cismaan aan ku bilaabay sargaal sare oo ka tirsan ciidamada Kenya ayaa sheegay in weerarkii Al-Shabaab ay ku soo qaadeen deegaan hoostaga degmada Mandheere ee Waqooyi Bari Kenya ay Al-Shabaab ku furteen gawaari iyo sidoo warbixintan waxa noo faahfaahinay wariyaheena Casir Oke
Sergal Sara oo ka tirsan ciidanka dawladda Kenya oo aan magaciisa la shaacin ayaa sheegay in Al-Shabaab ay saliga ciidanka dawladda Kenya ee deegaanka Carabiya ay ku qaateen qoryo u badan AK-47 kumbiyuutaro iyo sidoo kale laba gawaari oo mid ka mid ah uu yahay Land Cruiser Wasiirka Arrimaha Gudaha Jefferson Nkser ayaa sheegay in Al-Shabaab ay gacanta ku dhigeen qoryihii iyo sidoo kale agabkii ay ku shaqeysan jireen in ka badan 21 askari ciidamada ayaa isaga baxay markii ay soo galeen xarakada Al-Shabaab waxaana ay qaateen laba gawaari iyo qoryo wax nafna kuma bixin waa sidoo hadalka u dhigay shalay subax aroortii ayay ahayd markii Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen deegaanka Carabiya ee dalka Kenya
Xiisad culadeed oo u dhaxaysa maleeshiya beeladiyo ayaa lagu soo warramaya inay ka jirto bariga magaalada Galkacyo warbixintan waxa noo faahfaahinaya wariyaheena Nuruddin Yare
Sida ay sheegayaan wararka laga helay bariga magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa xiisad culadeed oo u dhaxaysa maleeshiyaad xoolo dhaqato oo kala taabacsan maamulada Puntland iyo Galmudug xiisada ayaa salka ku haysa xoolo la kala dhacay waxana lagu soo waramayaa in halka laga dareemayo isku hub aruursi maamulka gobolka Mudug ee Galmudug iyo Puntland wali kama hadlin culada ka jirta bariga gobolka Mudug dhowr jeer deegaanka dhaca bariga gobolka Mudug waxaa ka dhacay dagaal u dhaxeeya labada maamul waxana hadda halkaas ka jira saansaan culadeed oo laga dareemayo
banaanbax ballaaran oo ay ka soo qayb galayaan mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya laguna taageerayo murankii badda ee u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Kenya oo dhawaan ay qaaday maxkamadda dambiyada caalamiga ah ICJ ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa maanta Jimcaha la filayaa in magaalada Muqdisho uu ka dhaco banaanbax lagu taageerayo guushii qiimaha lahayd ee Soomaaliya ka gaartay murankii badeed ee u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Kenya ugu dambeyn maxkamadda cadaaladda ee qaramada midoobay ayaa shalay go'aamisay in muranka kiiska badda ay qaadayso isla markaana ay diiday dalabkii Kenya ee ahaa in labada dowladood ay murankooda si hoos u dhameeyaan banaanbax ayaa la filayaa inay ka soo qayb galaan madax ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya sida ay noo xaqiijiyeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa soo dhaweeyay labadaba guusha Soomaaliya ka gaartay dacwada badda ee qaadayso maxkamadda caalamiga ah ee ICJ
musharaxiinta tartamaysa maalinnimada biriya musharaxiinta la filayo inay biri hor yimaadaan baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya oo tiradooda la sheeciyay isla markaana xilliga ay qabsoomayso suhirtaagida baarlamaanka imaanayaan warkaan oo faahfaahsan waxa ino akhrinaya wariyaheena Khayrow
Birri oo sabdi ah xildhibaanada aqalka sare iyo sidoo kale golaha shacabka waxaa khudbada ka horjeedin doona 8 musharax musharaxiinta khudbada jeedin doona sabdida ay shaaciyeen gudiga doorashada madaxweynaha ayaa kala ah Cabdinaasir Cabdulla Maxamed Cabdiraxmaan Cabdishukuur Warsame Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Farole Cabdullaahi Cali Axmed Cabdullaahi Cali Xasan Cabdullaahi Ciilmooga Xirsi Cali Xaaji Warsame shalay ayaa xildhibaanada baarlamaanka waxaa khudbada ka horjeediyay 7 musharax oo ay ka mid yihiin Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed sidoo kale maalinta hadda ah ayaa lagu wadaa in la soo gabagabeeyo dooda oo lagu dhageysto 8 musharax ee ugu dambeysa
qareennadii ka socday dawladda federaalka Soomaaliya ee joogay maxkamadda caalamiga ah ICJ ayaa ka hadlay go'aanka ay gaartay maxkamadda isla markaana sheegay inay ku faraxsan yihiin go'aanka ay qaaday maxkamadda caalamiga ah ICJ warbixintan oo faahfaahsan waxay noo hayay wariyaheena Xasan Maxamed Cismaan
Maxkamadda Cadaaladda ICJ ayaa go'aan ka gaartay dacwadii Kenya ee ahayd in maxkamadda aysan qaadi karin dacwada muranka xuduudda badda ee u dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya maadaama labada wadan ay heshiis isafgarad ah wada gaareen sanadkii 2009kii kaas oo dhigayay in labada dal dhexdooda ay xalistaan murankan xuduudda badda ee kal dhaxeeya Maxkamaddu waxa ay go'aamisay in ay qaadi doonto dacwada muranka xuduudda badda ee dawladda Soomaaliya ay u soo gudbisay maxkamadda cadaaladda go'aankan waxaa isku raacay 13 garsoore 13 garsoore oo ka mid ah 15 garsoore ee maxkamaddu ay leedahay waxaa xusid mudan oo muhiim ah in Soomaalida ay ku baraarugto in qaar ka mid ah dooddi Soomaaliya maxkamaddu ay diiday waana arrin qatarteeda yelan karta wajiga labaad ee dacwada hadaba waa maxay arinta Soomaaliya maxkamaddu ay ka diiday doodihii Soomaaliya waxa kamid ahaa in heshiiska safgaradka ee sanadkii 2019 dhexmaray Soomaaliya iyo Kenya uu laalay baarlamaanka Soomaaliya ee xilligaasi jiray siyaasi darteedna uu san heshiiskaasi noqon karin mid sharci ah oo la cuskado maxkamaddu arintan way diiday waxa ayna go'aankeeda ku sheegtay in heshiiskaasi laba wasiir oo ka kala socday labada dal ay kala saxiixdeen siyaasi darteedna uu sharci yahay una baahan yahay ogolaansho baarlamaan
waxay si cad u diiday isortaagi iyo doodi Kenya oo ay ku hordhiideysay ikhtisaaska maxkamaddan dacwada ku leedahay waxa aynu ku dhawaaqday in maxkamaddan ay awood u leedahay dhageysiga dacwada
in maaragtay maxkamaddu ay dhageysatay wax alla wixii oo ay Kenya ku doodeysay memorandum of understanding iyo qodobada ay ku xirtay inay maaragtay jurisdiction Kenya sharciyad aysan u lahayn maxkamadda inay dhageysato markii sidaas darteed go'aan adag ayay ka gaareen mowqifka waxaad waad aragteen maaragtay jaajiyada kan qodob kasto la soo qaado qodobka ugu yar 13 jaaj ayaa isku raacay qodobada kale 15 ilaa 1 bay ahaayeen marka waad arkaysaa in case-ka Soomaali waad waadka
runtii maanta anagu aad iyo aad ayaan u faraxsanahay intii aanan runtii maxkamadda soo gelin walwal ayaan hayay laakiin markii aan si fiican u dhageysanay go'aanka ka soo baxay maxkamadda runtii aad iyo aad aan u faraxsanahay inkastoo Soomaalidu ay ku maamahday nisigtay manoola hadana runtii waa guuleysanay maanta waxna go'aan lagu gaaray in maxkamadda ay gali karto maadaama dawladda Kenya ay diidanayd inaysan gali karin
aad ayo aad ma maanta waa maalin weyn maanta waa maalin ma aragtay badeen muranka gashay go'aan laga gaaray in ma aragtay dacwadii la furo
doorashadii xamr ee madaxweynaha la qaban lahaa oo marba dib loo dhigay inay maanta ku soo aado inay maanta ku soo aado macnaheedu waxa weeye wax baarlamaanka inay cashir ka qaataan loo baahan yahay weeye sababtay tahay uma baahnin maanta inay noo dooraan madaxweyne nugul oo u nugul dowladaha dariska maanta inay doortaan raali kama nihin
maxkamaddu qamistii waxaa kaliya oo ay go'aamisay waa in dacwada muranka badda ay qaadayso waxaana dhimaan arintii ugu muhiimsaneed oo ah dhul badeedka lagu muransan yahay yaale waana arinta u baahan in dowladda Soomaaliya ay dhalan doonto aad ay ugu diyaar garowdo
mahadsanid xasan gudoomiyaha gobolka bari oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay ugu baaqayaan cid walba oo qori sidata wixii ka dambeeya maanta inaysan qori ku dhex qaadi karin magaalada Boosaaso gudoomiyaha gobolka bari Yuusuf Maxamed Waciis lagu oo la hadlay warbaahinta ayaa wuxuu u digay dadka qoryaha ku dhex wata magaalada Boosaaso xilliga ciidamada amaanku ay wadaan howlgalka gaarka maadaama ay muhiim tahay in la kala saaro ciidamada maamulka Puntland ee shaqada ka wada magaalada Boosaaso iyo dadka kale ee qoryaha ku dhex wata magaalada dhexdeeda wuxuu sheegay hadda in gacanta lagu hayo rag dambiilayaal isla markaana lagu soo qabtay iyo qoryaha kula dhex laafiyoonaya gudaha magaalada Boosaaso sidoo kale wuxuu baaq u diray ragga istaafida oo ah mas'uuliyiinta maamulka Puntland baaqaasoo inay ku ekaadaan guryahooda sidoo kale waxa uu sheegay amniga magaalada Boosaaso inuu muhiim yahay in hal meel laga hago si looga hortago ayuu yiri falalka lidi kuwa amaanka
ma jiri doono qof aan u ahay shaqal ahayn ama ciidanka magaalada amnigeeda loo xirsaaray aan ahayn oo qori qaadan karo waxa weeye dadka istaafiyada madaxda dowladda la socda waxa weeye qof kasta aanu qabanno waaxid oo qori sita ama tuuta sita oo aan howlgalkaa lagula jirin dambiil aanu u garanayna isagoo qorigiisa loo qabanayna kuwa ka midana xal waanu soo qabanay laakiin galabtay maqribka markay tahay baa sharcigaasu dhaqan galaya markii aanu waaxiday amniga taladiisa meel keliya laga maamulayo meel bay gacanta ugu jiraysaa meeshaas aan waaxiday maamulka yeelanaysa marka madaxda dowladda ee staafyada wadata staafkoodu ku aragoonayo qoryaha waxa weeye guryahooda muxuu ahayday iyo gaadiidkooda xafiisadooda ku ekaaday
hadalka gudoomiyaha gobolka bari ayaa imaanaya ayadoo magaalada Boosaaso ay bilihii u dambeeyay ku soo badanayeen dilalka mas'uuliyiinta ka tirsan maamulka Puntland madaxweyne ku xigeenka maamulka Galmudug ayaa sheegay inay sameynayaan gole deegaan oo ay yeelanayaan deegaanada maamul goboleedka Galmudug madaxweyne ku xigeenka maamulka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi Carabay oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dowlad goboleedka Galmudug ay dhawaan bilaabi doonto dhismaha golayaasha deegaanka ee yeelanayaan deegaanoyinka dowlad goboleedka Galmudug sidoo kale madaxweyne ku xigeenka Galmudug ayaa tilmaamay
in sanadkan sidoo kale la bilaabayo dhismaha wadooyin ku yaala deegaanada maamulka galmudug. Shacabka ku nool deegaanada galmudug ayaa madaxweena ku xogeenka ugu baaqay inay ka qayb qaataan hawlgallada lagu dhisayo golayaasha deegaanka ee uu sheegay dhawaan in la bilaabayo.
Runtii waxaan rajaynaynaa dad galmudug in sanadkan 2017 aan gaari doono waxyaabo badan, waxyaabahaas oo runtii ay ka mid yihiin sida horumarinta wadooyinka galmudug, sida maaragtay inaan waxaa laga hadlay la dhisi doono consulate loo dhisi doono degmooyin galmudug, degmooyin ka mid ah waxa oo maaragtay haddeer qorshahoodii already la diyaariyey, maaragtay baaritaankiina maaragtay surveyga lagu sameeyey, haddana maaragtay la doonayo mar dhow in consulate laga sameeyo. Waxaa kaloo looga hadlay runtii degmooyinka horay u lahaa maaragtay consulate-ka sidii barnaamijka GBLG-ga intii ka dhimaneed maaragtay iyadana hore loogu qaban lahaa oo horey maaragtay looga hadli lahaa ama sidii looga shaqo gelin lahaa barnaamijkaas iyo howlihiis oo dhan maaragtay wax badan looga qaban lahaa ayaa looga hadlay. Waxaa kaloo runtii looga hadlay arrimaha amniga oo ayagana maaragtay runtii habkii ciidamada loo dhisi lahaa, habkii maaragtay ciidamadii loo qalabayn lahaa.
Iminkana akhbaareedkeena dabadda, dowladda Israa'iil ayaa weli wada deegaanaynta ay ku sameynayso dhulka ay ka haysato Falastiiniyiinta iyadoon wax sharciya ka haysan dowladdaasi Falastiin. Deegaanaynta cusub ee Israa'iil waxaa laga yaabaa inaysan gacan ka geysanaynin in xal nabadeed ay gaaraan Falastiiniyiinta iyo Yahuudda, sida waxaa lagu yidhi war qoraalaha ka soo baxay aqalka cad ee lagu talayo Mareykanka. War qoraalaha ka soo baxay aqalka cad ee Mareykanka ayaa intaa ku daray in maamulka madaxweyne Trump uusan go'aan rasmi ah ka qaadan karin arrintan deegaaninta cusub ee Israa'iil. Bishii 2019 ee sanadkii hore, dhalan Trump ayaa dhaliilay qaramada midoobay oo Israa'iil ugu baaqay inay soo afjeerto ficilada noocaasi ah. Khamiistii, booliska Israa'iil ayaa dadka kaxeeyay goobo ay deegaanayn ku sameynayeen oo aysan sharci u haysan, kuwaasoo ka mid ah dhulka laga haysto Falastiiniyiinta. Arrintan ayaa daba socota amarro maxkamadda oo ahaa dadka laga raro degmooyinka la deegaanaynta lagu sameynayo. Dhanka kale, ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay inuu deegaano cusub ka sameynayo daanta galbeed markii ugu horreysay muddo 20 sano ka badan. In ka badan 6 milyan oo Yahuuda ayaa ku nool 6 milyan oo Yahuuda ayaa ku nool 104 deegaan oo la dhisayo tan iyo marka ay Israa'iil qabsatay daanta galbeed ee bariga magaalada Quds sanadkii 1967. Waxaa kale oo jira 95 deegaan oo Yahuuda ay ka dhisayso daanta galbeed iyagoon fasax ka haysan dowladda Israa'iil. Dowladda Israa'iil ayaa inta badan waxa ay dhul ka dhistaan goobaha ay leeyihiin dadka Falastiiniyiinta, maadaama aysan jirin awood ay isaga celin karaan Falastiiniyiintu. Inta waxaa ku dhan wixii war maanta caalamka iyo gudaha dalkaba naga soo gaaray waxaa la socodsiinayo anigoo ah Shaafi Axmed Si Macallimow. Waxaa ay farsameynayay Nuuradiin Yare. Intaan warkan war lamida dib u kulmi doono, sidaas iyo jimco wanaagsan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.